Eadem nocte accidit ut esset luna plena. Qui dies maritimos aestus maximos in oceano efficere consuevit. Nostrisque id erat incognitum. Ita uno tempore et longas naves, quas in aridum subduxerat, aestus cum plebat. Et onerarias, quae ad ancoras erant deligatae, tempestas afflictabat. Neque ulla nostris facultas aut administrandi aut auxiliandi dabatur. Cum pluribus navibus fractis, reliquae cum essent funibus anchoris, reliquisque armamentis amissis ad navigandum inutiles, magna, id quod necesse erat accidere, totius exercitus perturbatio facta est. Neque enim naves erant aliae, quibus reportari possent, et omnia deerant, quae ad reficiendas naves erant usui, et quod omnibus constabat hiemari in Gallia opportere, frumentum in his locis in hiemem provisum non erat.